Annar kafli. Þegar leið að ævilokum Davíðs brýndi hann Salómon son sinn og sagði: Ég geng nú veg allrar veraldar. Vertu því staðfastur og sýndu karlmennsku. Gættu skyldunar við drottinn guð þinn. Gættu á hans vegum og varðveittu boð hans, fyrirmæli, skipanir og lög sem skráð eru í lögmáli Mósi. Þá mun þér vel farnast og lánast allt sem þú tekur þér fyrir hendur. Þá mun drottinn efna þetta heit sem hann vann mér. Ef synir þínir gæta líferni síns og lifa fyrir augliti mínu í trúfesti, heilshugar og að öllu mætti, verður afkomendum þínum ekki hrundið úr hásæti Ísraels. Þú veist sjálfur hvað Jóab Serújusson gerði mér, hvernig hann lék báða hershöfðingja Ísraels, Abner Nersson og Amasja Jetterson. Hann myrti þá og útelti þannig blóði á friðartímum eins og í hernaði væri. Hann ataði blóði beltið lendar sér og skóna á fótum sér eins og í hernaði. Vertu skynsamur og láttu hann ekki bera hærur sínar óskertar til heljar. Hins vegar skaltu sína sonum Barsilai frá Gilead vinsemd. Láttu þá vera meðal þeirra sem matast við borð þitt, því að þannig tóku þeir á móti mér þegar ég flýði undan Absalón bróður þínum. Símei, sonur Benjamínítans Gera frá Bahúrím, er einnig hjá þér. Hann formælti mér svívirðilega þegar ég var á leiðinni til Makanaím. Hann kom að vísu til móts við mig við Jórdan og ég sór honum eið við drottinn. Ég skal ekki drepa þig með sverði. En láttu hann ekki sleppa við refsingu. Þú ert skynsamur maður og veist hvað þú átt að gera við hann. Sendu hærur hans blóðugar til heljar. Davíð var lagður til hvíldar hjá forfeðrum sínum og var grafinn í borg Davíðs. Hann ríkti yfir Ísrael 40 ára skeið, 7 ár í Hebron og 33 ár í Jerúsalem. Salómon sat nú í hásæti Davíðs föður síns og stóð konungdómur hans mjög traustum fótum. Einhverju sinni kom Adonía, sonur Haggítar, til Batsebu móður Salómons. Hún spurði: Kemurðu með friði? Hann játaði því og sagði: Ég á erindi við þig. Hún svaraði: Greindu frá því. Þú veist, sagði hann, að mér bar konungdómurinn og allur Ísrael hafði augastað á mér sem konungi. Eigi að síður gekk konungdómurinn mér úr greipum. Bróðir minn hlaut hann af því að drottinn hafði ætlað honum hann. Nú vil ég biðja þig einnar bónar og vísaðu mér ekki frá. Hún sagði: Haltu áfram. Bið Salómon konung, sagðan, að gefa mér Abísag frá Súnem fyrir konu. Þér mun hann ekki vísa frá. Batseba svaraði: Látum svo vera, ég skal tala máli þínu við konung. Batseba fór nú til Salómons konungs til þess að flytjónum erindi Adonía. Konungur stóð upp, gekk til móts við hana og laut henni. Síðan settist hann í hásæti sitt og lét færa fram hásæti handa konungsmóðurinni og settist hún honum til hægri handar. Mig langar að biðja þig lítilræði, sagði hún. Vísaðu mér ekki frá. Bið mig, móðir mín, þér mun ég ekki vísa frá, svaraði konungur. Þá sagði hún: Gefðu Adonía bróður þínum Abísag frá Súnem fyrir konu. Salómon konungur svaraði og sagði við móður sína: Hvers vegna biðurðu Abísag frá Súnem handa Adonía? Þú gætir eins beðið konungdómin handonum. Hann er eldri bróðir minn og Abiatar prestur og Jóab Serújusson eru menn hans. Salómon konungur sór við nafn drottins og sagði: Þessi ósk skal kosta Adonía lífið. Annars geri Guð við mig það sem hann vill, nú og síðar. Svo sannarlega sem drottinn lifir, sem hefur tryggt mér völdin og sett mig í hásæti Davíðs föður míns og stofnað handa mér konungsætt eins og hann hafði heitið, þá skal Adonía líflátin í dag. Síðan sendi Salómon konungur Benaja Jójadason og hjó hann Adonía banahögg. En konungur sagði við Abjatar prest, farðu til bústíns í Anatót, að vísu áttu skilið að deyja, en ég læt ekki drepa þig nú þegar þú hefur borið örk drottins guðs fyrir Davíð föður mínum og þú þoldir sömu niðurlægingu og hann. Þannig rak Salomon Abjatar frá því embætti að vera prestur drottins og þar með rættust orð drottins sem hann hafði talað gegn ætt Elí í Síló. Þessi tíðindi bárust Jóab. Hann hafði fylgt Adonía að málum þó að hann væri ekki liðsmaður Absalons. Flýði Jóab í tjaldbúð drottins og greip horn altarisins. Salomon konungi var tilkynnt að Jóab væri flúin í tjald drottins og stæði við altarið. Þá sendi hann Benaja Jójadason og skipaði honum að fara og höggva hann. Þegar Benaja kom til tjalds drottins skipaði hann Jóab í nafni konungs að ganga út. Hann svaraði, nei, hér vil ég deyja. Benaja færði konungi svara hans og sagði, þetta sagði Jóab. Þannig svaraði hann mér. Gerðu það sem hann sagði, skipaði konungur, höggðu hann og gráðuðu. Með því hreinsarðu af mér og ætt föður míns blóð saklausra manna sem Jóab hefur útælt. Drottinn láti blóð hans komunum í koll. Hann hjó tvo menn til bana án vitundar föður míns. Það voru réttlátari og betri menn en hann, þeir Abner Nersson, hershöfðingi Ísraels og Amasa Jettersson, hershöfðingi Júta. Komi blóð þeirra, Jóab og afkomendum hans ævinlega í koll. En Davíð og ætt hans, afkomendur og hásæti, hljóti ævinlega heill frá drottni. Benaja Jójadason fór þá og hjó Jóab. Var hann grafinn í húsi sínu út í auðninni. Konungur setti Benaja Jójadason yfir herinn í hans stað og Sadok prest setti hann í embætti Abjatars. Konungur sendi eftir Símei og skipaði honum, byggðu þér hús í Jerúsalem og sestu þar að. Þaðan máttu alls ekki fara. Þú skalt vita fyrir víst að þú deyrðum leið og þú ferð yfir Ketronlæk. Þú berð þá sjálfur ábyrð á dauða þínum. Símei svaraði konungi, látum svo vera, ég þjónn þinn mun gera það sem þú, herra minn og konungur, hefur skipað. Eftir það bjó Símei lengi í Jerúsalem. Þremur árum síðar bar svo við að tveir þrælar hans struku til Akkís, sonar Maka konungs í Gat. Símei barst til eyrna að þrælar hans væru í Gat. Hann bjóst þá til ferðar, söðlaði asna sinn og fór til Akkís í Gat til að leita þræla sinna og hafði þá heim með sér þaðan. Salomon var skýrt frá því að Símei hefði farið frá Jerúsalem til Gat og væri komin aftur. Konungur lét þá kalla Símei fyrir sig og sagði við hann, hef ég ekki látið þig sverja við nafn drottins? Ég varaði þig við og sagði, þú skalt vita það fyrir víst að þú deyrð leið og þú ferð hérðan. Þú svaraðir mér, látum svo vera, ég hef heyrt boð þitt. Hvers vegna hélstu hvorki eiðin við nafn drottins né virtir skipun mína? Þú veist innst inni, hélt konungur áfram, hvaða illvirki þú vannst gegn Davíð föður mínum. Nú lætur drottin þér hefnast fyrir illvirki þín. En Salomon konungur sé blessaður og hásæti Davíðs standi ævinlega stöðugt frammi fyrir drottni. Síðan gaf konungur Benaja Jójada sinni skipunum að fara og höggva Símei og þannig lét hann lífið. Var nú Salomon konungur fastur í sessi.